Tervetuloa historian ensimmäisen Show Me The Money podcast-jakson ääreen. Tässä podcastissa me tulemme puhumaan rahasta. Me tullaan tarkemmin puhumaan yritysten kasvurahoituksesta. Miten, mistä, millaista ja mihin tarkoitukseen rahoitusta yrityksillä on tarjolla. Mun nimi on Toni Hannukainen ja tulen toimimaan tämän podcast-sarjan isäntänä ja käytännössä liikenteen ohjaajana. Jotta saamme tähän podcastiin myös rahoitusalan substanssiosaamista ja voisi sanoa keskinkertaista huumoria, on toisena isäntänä Liquido Venturesin Jussi Muurikainen. Morjesta Jussi.
Moikka, moikka.
Hei, millaisia odotuksia sä oot ladannut tälle uudelle podcast-sarjalle?
No sikäli, että kun ajatellaan, että Liquido perustettiin, niin meidän niin kuin landing page oli mun LinkedIn-profiili. Ja minkäännäköistä markkinointia ei ole käytännössä tehty. Niin tämä on niin kuin meidän ensimmäinen sellainen niin kuin marketing effort, että me kerrotaan vähän sitä, että miten me palvellaan startuppeja ja toisaalta miten me palvellaan yritysten lisäksi sijoittajia. Että tässähän on niin kuin tämmöinen, että me halutaan, että parhaat yritykset kohtaa parhaat sijoittajat. Silloin jos me tämä tehdään, oli tänään esimerkiksi todella herkullinen tämmöinen hetki, kun tämä sijoittaja sanoi, että joo, justkin tietää, mä oon sanonut joka kerta ei, mutta nyt mä oon kyllä tässä messissä, tää on niin hyvä juttu. Niin noi hetket on se, mistä mä saan energiaa mun työssä.
No kahdestaanhan me ei lähdetä Jussin kanssa tätä soppaa keittämään. Jotta me saadaan tähän keittoon mausteeksi älykkyyttä, rohkeutta ja muita menestymisen aromeja, on meillä jokaisessa jaksossa upeita vieraita. Tänään meillä on teemana yksityinen rahoitus. Me ollaan vieraaksi saatu mies, jonka nimi ja kasvot ovat varmasti monelle tutut. Tämä herra on ollut perustamassa Finnish Business Angels Networkia eli Fibania ja on ollut myös ehdokkana vuoden eurooppalaiseksi bisnesenkeliksi. Tervetuloa Riku Asikainen.
No niin, kiitos, kiitos. Ehdokkuuksia ei lasketa, voittajat vaan muistetaan.
No miten se maaliskuu on lähtenyt liikkeelle?
No hyvinhän tämä on kiireistä. Nythän on tosi kuuma markkina, että kaikin puolin voisi sanoa, että paljon tapahtuu. Se on niin kuin hyvä aktiivinen markkina.
Niille harvoille ihmisille, jotka eivät vielä tiedä, kuka sinä olet, niin voisit kertoa, että kuka Riku Asikainen on? Mitä Riku tekee ja hieman historiaa voi lisätä myös tähän tarinaan?
No yritetään pitää lyhyenä. Niin tuon yrittäjä, se on niin kuin se mun tausta. Perustin oman firmani vielä lukiolaisena. Se oli tämmöinen, ei vielä silloin oikein tiedetty verkkokaupoista, mutta siitä sitten tuli. Että siitä tuli tämmöinen lukiolaisten kirjojen verkkokauppa ja pyöritin sitä. Toistakymmentä vuotta ja sitten myin sen Sanomalle. Me sitten jatkettiin vielä mun kollegoiden kanssa niin sitten Ranskassa ja Saksassa sitä samaa bisnestä. Ja nyt mä oon myynyt nekin. Että ekat 15 vuotta siitä niin kuin 20-vuotiaasta oli niin kuin ihan täyspäiväinen yrittäjä omissa firmoissa. Ja sitten seuraavat oikeastaan voisi sanoa 15 vuotta, ne meni vähän päällekkäinkin ne ajat siinä, mutta kuitenkin. Niin olin sitten täyspäiväinen yrittäjä toisten firmoissa. Eli olin bisnesenkelinä ja sijoitin omaa rahaa ja aikaa ja sitä osaamista, mitä sitten oli tullut, niin niihin firmoihin ja tein sitä. Ja sitten nyt pari vuotta, niin mä oon pyörittänyt semmoista vähän myöhäisemmän vaiheen sijoitusrahasto-juttua Evelyn kanssa, semmoinen Evely Growth Partners-niminen rahasto. Ja meillä on siinä tarkoituksena 200 miljoonan euron tämmöinen niin kuin ohjelma pyörittää läpi. Ja hyvin on lähtenyt liikkeelle, että ollaan nyt ekat 11 sijoitusta tehty.
Aivan. Muistan jostain lukeneeni, että sun ensimmäiset bisnesenkelisijoitukset meni aivan perseelleen. Onko tämä tarina tosi?
Joo, kyllä. Mä luulen, että aika monella on sama kokemus, jos on tehnyt yhtään enempää niitä bisnesenkelisijoituksia, tai sitten se on ainakin tulossa, että jos ensimmäiset 5 on mennyt nappiin, niin sitten kannattaa joko lopettaa tai tai laittaa kaikki peliin, koska se on aika hankala. Ensimmäiset sijoitukset on varmasti riskisiä. Ja toki markkina on nyt muuttunut. Meillä on paljon kehittyneempi ympäristö kuin 90-luvun lopussa. Että silloin oli paljon vähemmän läpinäkyvyyttä ja ei, niin kuin se deal flow oli niin kuin kavereita ja opiskelututtuja ja sellaisia. Ja nythän niin kuin deal flow on niin kuin, jos ei globaalia, niin vähintään nyt sit pohjois-eurooppalaista. Ja aika helpolla pystyy näkemään tosi paljon firmoja. Että se on muuttunut paljon.
Mä voisin sanoa tuohon, että mun oikeastaan nykyisen työn sales pitch on se, että mä oon tehnyt kans virheitä ihan riittävästi, että niiden tavallaan kautta ehkä oppii tunnistamaan sitten sitä, että mihinkä esimerkiksi itse laittaa aikaansa ja energiaansa. Että
joo, kyllähän se opettaa. Että omien rahojen häviäminen, niin kyllä se keskimääräisesti niin ihmiset on sellaisia, että ne sit siitä jotain muistiin jää.
No niin, lähdetään herrat käsittelemään päivän teemaa ihan ruohonjuuritasolta ja väännetään tarvittaessa vaikka rautalangasta. Mitä yksityinen rahoitus on?
Joo, no haluatko Jussi vastata vai saanko mä vastata? No jos mä vastaan ensin ja Jussi voi sitten.
Sinä vastaat aina ensin, joo, tehdään tämmöinen.
Sä voit sitten, viimeinen sana on Jussilla. Niin musta niin kuin aika vähän puhutaan siitä, että mikä osakeyhtiö oikeasti on. Että osakeyhtiöhän on tämmöinen laillinen konstruktio, jossa me ollaan niin kuin sovittu, että riski jaetaan tietyllä tavalla. Ja sehän on aika erikoinen tapa jakaa se riski, jos sitä niin kuin pysähtyy miettimään. Että jos sä lainaat rahaa sinne, niin omistajat hän ei vastaakaan enää omalla pääomalla, tai siis omalla omaisuudellaan, vaan sillä yhtiön omalla pääomalla vastataan siitä velasta. Miksi kukaan suostuu lainaan ikään kuin tällaisille firmoille? Niin kuin, miksi ei kaikki vaadi ikään kuin sitä takausta sieltä, niin sehän liittyy siihen, että me ollaan niin kuin todettu ja huomattu, että nämä yhtiöt keskimäärin, kun nyt tiedetään, millaisia ne on, ja meillä on lainsäädäntöä siitä, mitä se omaa pääomaa pitää olla, ja miten pitää käyttäytyä, jos sitä ei enää ole, niin se on johtanut siihen, että ihmiset uskaltaa tehdä tämmöisen niin kuin vieraan pääoman sijoituksen, esimerkiksi myydä laskua vastaan osakeyhtiöllä, vaikka siellä ei olekaan enää ketään yksittäistä ihmistä, joka takaa sen maksun. No, tämä on aika kaukaa lähdetty, mutta se pointti on juuri tuossa, että jotta meillä olisi niin kuin, kyky ottaa, se miksi tuommoinen osakeyhtiö on alun pitäen rakennettu, niin se on tehty just sen takia, että kukaan ei uskaltanut ottaa niin isoja riskejä, että ne olisi ollut valmiit ikään kuin häviämään sen oman niin kuin, koko elantonsa. Ja se pysähdytti tai niin kuin ikään kuin jähmettää sen kehityksen aika tietyn kokoiseksi. Ja jos katsotte, milloin osakeyhtiöt on niin kuin yleistynyt tai milloin se osakeyhtiöiden idea on niin kuin lähtenyt oikeasti kovaan kasvuun, niin sehän liittyy ihan suoraan tähän teknologian kehitykseen 1800-luvulla ja siihen, että me kaupungistuttiin ja teknologia lähti kehittymään ja samaan aikaan myös osakeyhtiöiden niin kuin idea lähti kehittyä. Ja ne on niin kuin, liittyy toisiinsa keskeisesti, koska innovaatioita, uusia asioita, niin kannattaa ja voi ikään kuin vaan rahoittaa sellaisella rahalla, jonka voi myös hävitä. Ja siihen sen tämä osakeyhtiö niin kuin mahdollisti. Aikaisemmin se oli niin, että jos kuningas lähetti retkikunnan, niin kuningas ikään kuin kustansi kaikki kustannukset, kävi siinä miten tahansa. Ja niitä kuninkaita on aika paljon vähemmän kuin sit kaikkia tavallisia ihmisiä. Nyt semmoisen retkikunnan sitten pystyy niin jakamaan, että jaetaan 100 henkeen tai 100 se kulut ja 100 sitten tulot. Ja tuosta siis niin kuin lähtökohtaisesti on kysymys kokonaan tuossa yksityisessä rahoituksessa. Ja toi kannattaa muistaa, kun miettii niitä sijoituksia, että sen verran sinne voi sijoittaa näihin listaamattomiin, minkä sitten voi yhdellä tavalla niin kuin huonoimmassa tapauksessa sitten ehkä hävitä. Mutta tietenkin se toinen puoli, mikä se on aiheuttanut, niin mehän ollaan tietenkin koko kansakuntina ja ihmisinä, niin meidän elintasohan on noussut ihan valtavasti, koska on uskallettu sit ottaa näitä riskejä. Ja sitten ne, jotka on niitä riskejä uskalleet kantaa, niin ne on saanut myös siitä sitten valtavasti varallisuutta. Miltäs Jussi kuulosti? Oliko liian kaukaa?
Tämä oli just sopivan kaukaa, niin mä voin sitten puhua tästä vähän niin kuin lähempää. Että mä jotenkin tietyllä tavalla jäsentelen sen yksityisen rahoituksen sellaisena, niin kuin no ensinnäkin, että ymmärretään se, että se on aina rahaa, joka ei tule esimerkiksi valtion kassasta, ainakin toivottavasti niin. Eli ei juoksuteta jotain julkisia tukirahoja sinne. ne on hyvin paljon niin kuin, sitten rahoittajat, jotka tekee yksityistä rahoitusta, niin sieltä lähdetään liikkeelle. Tänä päivänä meillä on esimerkiksi instrumentteja, joilla voi kerätä Kickstarterissa tai muualla. Ihan vaikka muutaman euron sijoituksilla pääsee joihinkin uusiin innovaatioihin sijoittajaksi, omistajaksi. Siitä lähdetään ehkä liikuttaan eteenpäin, niin Suomestakin löydetään esimerkiksi joukkorahoitustoimija Investor, joka on kerännyt sitten kierroksia ja yritykset on rahoittanut yksityishenkilöiden pienillä ehkä satasten sijoituksilla. Jos siitä liikutaan sitten vähän niin kuin ylöspäin niin kuin koko luokassa, niin silloin me päästään tämmöisiin ehkä bisnesenkeleihin. Ja siellä esimerkiksi Business Angel Network hyvin ansiokasta työtä tehnyt, koonnut yhteen tätä joukkoa. Sitten tietysti mielessä siinä seuraava kokoluokka tyypillisesti ehkä on tämmöiset family officet, jotka on jonkun vaikkapa perheen omistamia sijoitusyhtiöitä, jotka laittaa sitten ehkä kokoluokassaan satojen tuhansien sijoituksia suomalaisessa business niin kuin kentässä. Sitten mennään ehkä semmoisia käsite, tunnetaan superenkelit, mä veikkaan, että Riku on esimerkiksi listattu joskus johonkin listalle, joilla on sitten tarvittaessa, voi liikkua sitten vähän isompiakin kasoja rahaa. Tyypillisesti yrittäjänä vaurastuneita ihmisiä ehkä tässä startup-kentässä, missä tietyllä tavalla niin kuin ehkä näkyy se, että tästä niin kuin perinteisten teollisuuden alojen startup-sijoittajia toivottaisin tervetulleeksi lisää, eli joilla on niin kuin isot omaisuuserät, mutta omaisuudesta allokoitu aika vähän tänne vähän korkeamman riskin luokkiin. Että tämä startup-sijoittajajoukko Suomessa on tietyllä tavalla parikymmentä vuotta vanha. Riku voi nyökätä tai olla eri mieltä. Ja nyt vasta alkaa näkyä sitä, että alkaa tulla tämmöisiä niin kuin sarja onnistujia joitain, jotka sitten tuo taas uutta lisää ja pystyy ehkä validoimaan niitä keissejä ja viemään niitä kansainväliseksi myöskin sarjassa. Että tämä on hyvin mennyt eteenpäin tämä markkina. No sitten jos mennään tuosta vielä yksi pykälä ylöspäin, on sitten VC:t, jotka on sitten rahastoja, kanavoi isomman joukon sijoittajien rahoja sitten niihin kaikista kuumimpiin firmoihin. Ja yleensä ne vielä sitten elinkaarellisesti, jos ajattelee startuppia, niin mä tämänkin voisin tästä nyt heittää, että perustamisvaiheessa tyypillisesti siellä on omaa rahaa, siellä on kavereiden rahaa ja tuttujen rahaa. Puhutaan tämmöistä friends, fools, family -vaiheesta, jonka yritys käy läpi alussa aika tyypillisesti. Ja sitten sen jälkeen ehkä tulee se, ne enkelikierrokset ja se menee niin kuin sinne, juoksee sinne VC-osastolle sitten. Ja jos ajatellaan niin kuin vaikkapa Liquidoa tässä ja meidän rooliin, niin me ollaan siellä ikään kuin friends, fools, family jälkeen ja ennen VC:itä toimitaan. Ja sitten me nähdään, että tavallaan se VC-kenttä juoksuttaa se seuraavan kirityksen sitten sille yritykselle kansainvälistymiseen ja muuhun. Että me ei olla siellä sitten enää. Meidän niin kuin osaaminen, verkostot, kompetenssi ei riitä siihen touhuun.
Riku, kun sä oot tommonen aito bisnesenkeli, niin millaista luonnetta se vaatii sijoittaa omaa rahaa käytännössä PowerPointilla olevaan ideaan? Sehän on vähän niin kuin lottolapun tekemistä tosi hieman suuremmilla summilla, vaikka tuototkin tietysti voivat olla isoja.
Miksi lotossa voi voittaa? Niin, kai siinä sitten, tuohon nyt vastaan siis sen että kai siinä voi vaikuttaa niin kuin siihen odotettuun tuottoon itse, että se on sitten osa enkeleistä tietysti arvioida omat kykynsä siihen auttamisessakin väärin, että sitten kuvittelee voimansa auttaa liikaa tai enemmän kuin pystyykään. Mutta ja kaikki tietää, että se tulevaisuuden ennustaminen on niin kuin hankalaa, että sen edessä pitää olla ikään kuin nöyrä, että osuuko se ajoitus, että vaikka tuote, yritys, rahoitus, kaikki on oikein, jos se ajoitus ei vaan satu niin kuin lankulle, niin silti et välttämättä niin kuin menesty. Että mitään lupausta tässä ei voi kenellekään antaa. Että jos kaikki on kohdallaan, niin aina varmasti menesty. Niin ei tule käymään. Tässä on aina tietyn verran niin kuin sattumanvaraisuutta pelissä. Mutta kyllähän nuo tekijät, mitkä sitä epävarmuutta tuossa kasvattaa, niin, ja se toisaalta, jolla pystyy pienentämään sitä, niin ne korostaa sitä, että bisnesenkelit on tosi usein entisiä tai nykyisiä yrittäjiä. koska niille, niin kuin, ne on tottuneita siihen ajatteluun, niillä on itsellä ollut firmoja, ne on miettinyt sitä, että no hei, että tällainen tämä voisi olla ja tuohon suuntaan se voisi mennä ja noin mä voisin auttaa ehkä ja tuon mä tiedän hyvin. Ja sitten tietysti niillä on se, niin kuin, se raha. Mutta kyllähän se on moneen kertaan mietitty tai katsottu tutkimuksissa, että et eihän niin kuin raha pelkästään ei tuossa auta. Että se on tosi tärkeä osa sitä bisnesenkelisijoittamista se, että pystytään sitten olemaan tukena. Se on hyvin monenlaista se tukeminen. Että se, mikä yleisimmin sanotaan, että on kaikkein niin kuin arvostetuin asia, on se, että auttaisit mua myynnissä, eli käytännössä toisiin asiakkaita, joku hyviä liidejä, että soita tolle, toi on varmaan, voisi ostaa tämän tuotteen. Sitä yrittäjät yleensä kaikkein eniten kaipaa. Rahoitus on vasta siellä vähän niin kuin keskivaiheella niistä kaikista tarpeista, että mitä tarvii. Joo. Ja sitä paitsi tietysti niin parhaat yrittäjät, niin kyllä ne on niin kuin hyvin itsenäisiä. Ja ne tietää, missä ne tarvitsee apua ja ne pyytää sitä, kun ne tarvitsee. Eikä se ole niin, että ikään kuin ei se toimi niinkään, että niitä apupyöriä vaan lisätään siihen fillariin koko ajan. Niin kuin, että kysin pitää itse, niin kuin, sen yrityksen pitää itse pystyä painaan eteenpäin ja ei se niin kuin kehity, jos ei se myös itse niin kuin kanna sitä vastuuta niistä hankalista päätöksistä. Et sä et voi ulkostaa sitä kenellekään. Välillä se saattaa mennä sekaisin. Niin, sano vain just.
Mä oon nyt ruvennut käyttämään sellaista metodia tässä niin kuin meidän omien yritysten arvioinnissa, millä testaan tämmöistä niin kuin vastaanottavaisuutta yrittäjässä.
Possibilityä.
Eli mä sanoisin, että, niin, että on sellaisia niin kuin yrityksiä ja yrittäjiä, jotka... Mä itse varmaan kuulun siihen joukkoon muuten historiasta, niin olin aika lailla varma ja vakuuttunut itse siitä omasta tavastani tehdä sen asian. Ja mä en tiedä, olinko mä sitten kovin vastaanottavainen niin kuin niistä signaaleista silloin balanssoni aikaan kaikkea, mitä tuli ympäriltä. Niin tuskin. Toisaalta kyllä mulla oli paljon fiksuja ihmisiä neuvonantajana ja näin, mutta se, että... Sitten jos mä tunnistan, että yrittäjä on sellainen tavallaan, että se on niin kuin teflonia, että kun sinne heittää jonkun, että hei, viititkö katsoa, katsotko ton tyypin, tai niin kuin, hei, sun kannattaisi jutella tämän kanssa, ja minkäännäköisiä muistiinpanoja ei tule, ja tavallaan semmoista vastaanottavaisuutta puuttuu, niin se on niin kuin semmoinen mulle hälytyssignaali. Toinen hälytyssignaali toisaalta on sellainen liian, joo, voidaan me niinkin tehdä metodi, että vähän niin kuin, että kyllähän sinne se oma tietty näkemys on hyvä olla ja näin pois
päästä. Se on pakko olla, jos ei sitä ollenkaan löydy edes niin. Työntämällä, niin sitten ei siitä mitään tule.
Just näin. Että se on vähän semmoinen tasapainoilu tuossa.
Mutta toki siis ihmisten, niin kuin tämmönen, ihmisten kasvaa tehtäviä mukana ja parhaat yrittäjät kasvaa tosi paljon, niin toki niiden niin kuin, sit osaaminen siinä vuosien saatossa niin muuttuu ja menee siinä mukana. Mutta ilman muuta niin toi on ihan keskeinen huomio, minkä Jussi sanoi. Että se on niin kuin, mä näin, kun multa on kysytty sitä joskus, niin ja nyt vastaan, vaikka ette kysykään, niin että mikä on niin kuin mun mielestä paras semmoinen yksittäinen jotenkin piirre, joka mun mielestä niin kuin näyttää, että tuleeko se menestyvä yrittäjä vai ei, niin mun mielestä yksi keskeinen asia on se, että sillä on niin kuin realistinen käsitys siitä omasta osaamisesta suhteessa niin kuin reaalimaailmaan. Ja sitten tietysti käsitys pitää olla hyvä. Että se pitää olla niinku sekä hyvä siitä tekemisessä, mitä se on tekemässä, mutta sitten se pitää niinku olla realistinen siihen, että se tajuu, niinku, että missä tämä kilpailu on. Et jos mä menisin nyt niinku sinne Jypin niinku kakkosviisikkoon ja yrittäisin olla laitahyökkäjä, niin siitä ei niinku tule mitään. Et jos niinku ne omat osaaminen ja se reaali, vaikka mä kuinka sanoisin, että mä oon nyt niinku kova kaveri ja vitsi, en ikinä anna periksi ja toistaisin kaikki niinku lauseet, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Se maailma on niin, kuin niin paljon eri kohdassa kuin se mun osaaminen. Jos se mun osaaminen ja sitten se maailma on aika niin kuin samalla korkealla tasolla, niin sitten sulla on kyllä tosi paljon paremmat mahdollisuudet. Että sitten se ei voi olla niin, että sä oot itse osaat tosi hyvin, mutta sun niin kuin käsitys itsestäsi on tosi matala. Sekään ei tietenkään toimi. Mutta paljon yleisemmin se on Suomessakin, vaikka mä aina sanotaan, että suomalaiset ovat varovaisia, niin se on niin, että sulla on niin kuin aivan yltiö positiivinen käsitys siitä omasta osaamisesta suhteessa siihen kilpailuun. Että se kilpailu on kuitenkin sitten niin kuin globaalisti, niin se on kovaa.
Tässä kun mietin niin varmasti talouskasvu on tuonut hyvin paljon lisää bisnesenkeleitä, ja noita rahoitusinstrumenttejakin tuntuu tulevan koko ajan vauhdilla sillä niin kuin lisää. Kun mietit, Riku, omaa yrittäjäuran alkua silloin 90-luvun alkupuolella, niin ajat oli varmasti hyvin erilaiset. Varmasti kokeneet yrittäjät antoi tukea ja neuvoja hyvinkin paljon, mutta minkälaista bisnesenkelisysteemiä ei tainnut olla olemassa?
No ei ollut kyllä Suomessa. Kyllä se voi aika rohkeasti sanoa, että ei ollut. Että oli tietenkin erilaisia siis. Totta kai ainahan on ollut tällaista, että mä näytän sulle, miten tämä tehdään. Varmaan kaiken maailman kauppakiltoja ja Lions Clubeja ja mitä lienee, niin kuin sosiaalisia tapaamisia on ollut. Mutta se, että meillä on siellä tämmöinen bisnesenkeli niin kuin järjestäytynyt, joka miettii niin kuin tästä näkökulmasta ja nimenomaan semmoisten kasvuyhtiöiden näkökulmaa vielä, niin kyllähän se tuli vasta sitten Fibanin kanssa. Ja se oli osin niin kuin mun itselläkin, että mä taisin silloin ekan sijoituksen tehdä vuonna 1995 niin kuin toisten firmoihin. Sitten Fibanhan tuli vasta 2010. Niin mäkin olen aika kauan tehnyt sitä aika yksinäisenä sitten sitä. Ja se on aika yksinäistä puuhaa se bisnesenkelin sijoittaminen. Siinä on kauheasti sosiaalisia piirteitä, mutta sitten se päätöksenteko on kuitenkin itse. Se joudut itse tekee. Ja sitten ei ole semmoista pysyvää tiimiä. Että sä oot aina niin kuin uudestaan joku uusi juttu. Ja jos ei nyt ole niin paljon rahaa, että voi jonkun family office perustaa, jossa voisit istuskella jonkun kanssa, niin se on loppujen lopuksi aika itsenäistä. Niin sitten oli tosi kiva, kun siinä oli sitten porukkaa. Ja se oppikäyrä on niin kuin tosi nopea, kun sitten on paljon fiksuja tyyppejä yhdessä, niin opitaan niin kuin toisiltamme tosi paljon. Ja se oli se Fibanin yksi hieno juttu kanssa.
Tästä tuli hei, nyt kun te puhuitte historiasta, niin saanko heittää tähän väliin? Silloin kun mä itse olin ensimmäisestä rahoituskierrosta hakemassa, niin rahan ja sijoittamisen niin kuin ehdottaminen tai vastaava, se muistutti kerjäämistä. Se oli aivan oikeasti, se tuntui kerjäämiseltä. No mitä, eikö sulla ole rahaa? No ei ole rahaa, minä tarvitsen rahaa. Niin jos mä vertaan sitä jo muutosta, mikä on tullut vuodesta 2008 siihen, että parhaat startupit on sellaisia, että niille tulee puheluita, että saisinko mä tulla tähän mukaan sijoittamaan. Niin se on vähän niin kuin muuttunut se maailma aika paljon. Ja nyt ei niin kuin yrittäjätkään ole niin kauhean häpeissä siitä, että hei, mä kerätään tässä nyt miljoonan kierros, että ei se ole niin kuin mikään semmoinen, se on muuttanut, ja se on tosi positiivista, mutta toi muutos on tapahtunut niin kuin mun perspektiivillä tässä Suomessa ainakin.
Ilman muuta. Et molemmat, sehän on markkinapaikka, että sä tarvit niin kuin torille sekä hyviä kauppiaita että hyviä asiakkaita, että se niin kuin lohi käy kaupaksi, että se niin kuin molempia tarvitaan, niin se, tossahan se on sama juttu, että se on tarvittu sekä hyviä yrityksiä, joihin voi sijoittaa, koska siis tietysti se on niin kuin bisnesenkelien näkökulmasta, että jos ei ne ikinä saa niin kuin rahalle palautetta, niin ne saa takaisin rahoja voiton kanssa, niin sehän loppuu se on.
Niin se kauppa se on ei, että sieltä ei sitä lohta niin haeta enää, kun se on pilaantunut tähän.
Niin, että jos sä joka kerta saat niin kuin pilaantunutta lohta, niin se ei niin kuin, siinä siirtyy itse pian kalastajaksi.
Kyllä. Niin se
mitään. Tässä vaiheessa, hyvät herrat, olisi varmaan hyvä soittaa tuolle Väisäsen Kimille ja ottaa mukaan tähän podcastiin ja kysellä hänenkin ajatuksia päivän teemasta.
Katsotaan, mitä. Se on ollut
pitkä. No niin, Kimäisenä.
Ja se on Hannukaisen Toni. Täältä Show Me The Money -podcastista, morjes.
Näytä mulle rahat.
Mulla on täällä Asikaisen Riku ja Muurikaisen Jussi mukana, ja ollaan puhuttu tuosta yksityisrahoituksesta, ja haluttiin sut mukaan tuomaan vähän näkökulmia asioihin. Miten on päivä lähtenyt menee?
Tämä on mun syntymäpäivä, pitkä lounas, hyvin on mennyt.
No niin, se on kohta 40 mittarissa vai?
Mä niin sanotusti vajaa 50 monessakin mielessä.
Aivan.
Onneksi olkoon
todellakin. Me ollaan tässä puhuttu vähän niin kuin, että mitä tuo yksityinen rahoitus on ja mitä bisnesenkeli tekee, ja hyvin paljon sellainen niin kuin luotautu vähän historiaa. Ja mä halusin kysyä ihan ensimmäisenä, kun tiedän, että olet sinäkin sijoittanut omaa rahaa moninkin yrityksiin, niin Kuinka paljon sulla vaikuttaa päätökseen se, että minkälaiset ihmiset siellä on ja kuinka paljon sitten se, että minkälainen se bisnesidea on, jos mietitään prosentuaalisesti?
No, jos ihminen on semmoinen, että sä et pidä, niin kuin Riku esimerkiksi, niin kyllä semmoisen kanssa on todella vaikeaa yhteistyötä tehdä, vaikka tykkäisit sitä itse aiheesta. Et niin kuin lähtökohta on se, että mikäli sä et tehdä ihmisestä, niin sä et tee sen, mitä sen kanssa. Ja kuten Kuitisen Mikko aina sanoi, että mulkkujen kanssa ei tehdä töitä.
Juuri näin.
Et niin kuin, jos miettii startup-sijoittamista, niin jos ihminen on niin sanotusti syvällä uiva ja raskas soutunut, niin ei semmoisen kanssa halua tehdä yhtään mitään, vaikka se muuten voisikin olla niin kuin mielenkiintoinen.
Kyllä. Ja tämä on ihan totta. Ja sitten paska idea monesti, niin se vaikka olisi kuinka mukava ihminen, niin se on kyllä suo rahoille helposti.
Joo, siis idea pitää olla semmoisella toimialalla, joka on tarpeeksi suuri. Jos se ei ole tarpeeksi suuri, niin ei kannata tehdä.
No tästä voi melkein sitten mennä sitten kysyä, että minkälaiset yritykset ja mikä toimiala sua henkilökohtaisesti kiinnostaa?
No, jos oikeastaan niin kuin sanoisi, että mikä mua ei kiinnosta, niin mua on kiinnostaa. Teemme Rikun kanssa myös yhteistyötä niin kuin tuolla Evlin puolella. Ja olemme tehneet strategiat, mihin me sijoitamme ja mihin me emme sijoita. Ja Riku ei ole sellainen strategia-ihminen, että se tuo joka toiseen kokoukseen joku asia, joka ei ole niin kuin strategia mukana. Ja no, mä olen niin yksinkertainen, että... aikoinaan sanoi Raidissa komisario Jansson, että minussa ei ole mitään muuta jäykkää kuin käytös. Niin mä sanoin, että minussa ei ole mitään muuta jäykkää kuin strategia uskovaisuus. Että jos on sovittu strategia, niin sillä mennään. Ja mikäli sitten halutaan vaihtaa strategiaa, niin sitten voidaan vaihtaa se. Sitten siitä käydään keskustelua. Mutta mä en niin kuin näille hypealoille ollenkaan laittanut rahaa. Että en ole laittanut yhtään peliin, enkä ole laittanut mihinkään. Artificial intelligence, eli AI, eikä mikään niin kuin virtual reality tai augmented reality. Et mä oon niin rajannut nämä kaikkein hypeimmät alat pois. Niin kuin kaikki muut haluaa laittaa rahansa esimerkiksi niin kuin,
se on mun harrastus. Kaikki kryptoihin liittyvä, se on harrastus. Ei tiedä sitä täällä.
Mullakin on sairaita harrastuksia, mutta en niihin rahaa laita. Kannattaa keskittyä siihen, missä on niin kuin hyvä. Ja mun mielestä niin kuin ymmärrän jotakin B2B-yrityksistä. Niin ja sitten mä oon yrittänyt niihin niin kuin keskittyä. Eli yrityksiltä yrityksille palveluita, tuotteita. On muutama syrjähyppy, mutta ei niistä sen enempää.
Kyllä. Jos miettii tuolla nyt, kun... Toivotaan, että hirveän moni yrittäjä kuuntelee tätä podcastia, siellä on startuppia ja siellä on myös niin kuin Jussin kuvailemaa, että kello on jo enemmän sitä kassavirtaakin ja haluaa kasvua ja kehitystä. Niin mikä on sillain niin kuin Rikun ja Kimin tämän hetken sillain niin kuin ykköskorissa, että minkälaisten yritysten kannattaa edes millään tavalla ottaa yhteyttä teidän suuntaan?
Niin, jos miettii niin kuin minun suuntaan, niin meillä on täysin erilaiset strategiat ja kohteet mulla itsellä ja Evlillä. Mutta jos miettii minua, niin kyllä mä todella nihkeästi sijoitan firmoihin, jotka on niin pre-revenue. Eli niissä ei ole vielä liikevaihtoa. Tosin juuri tein syrjähypyjä ja sijoitin johonkin, joka ei ole yhtään mun alaa eikä... eikä sitä vielä liikevaihtoa, mutta ihmiset tuntuu oikealta. Pääsääntöisesti kyllä niin pitäisi pitää kiinni siitä, mikä on niin oma fokus. Silloin kun sä hypit niin sanotusti aisan yli, niin jälki ei tule olemaan kaunista.
No, niin toi, mihin toi nyt on monta kertaa viitannut, niin pakko nyt sanoa, mitä me siellä Evelyn Growthissa tehdään, niin semmoisia firmoja, joissa olisi vaikka 50 henkeä, 5 miljoonaa liikevaihtoa ja kasvaa 100% vuodessa, ja on suurin piirtein Euroopan alueella, niin semmoinen voisi olla meille mielenkiintoinen. Ja sellaisia me sitten petitään, ja niiden arvot on jo sitten kymmenissä miljoonissa niin kuin lähtökohtaisesti, ja me sijoitetaan niihin sitten vähintään miljoonia. Että ne on toki erilaisia kuin nämä enkelisijoitukset sitten. Että siinä mielessä niin Kimi tekee isompia enkelisijoituksia kuin minä, mutta sitten niin kuin tuosta fundista sijoitetaan kyllä selkeästi semmoisiin ja pidemmälle päässeihin niin kuin kasvukeisseihin.
Niin, minä teen tyhmempiä enkelisijoituksia kuin Riku, mutta Riku tekee tyhmempiä VC-sijoituksia kuin minä.
Älä nyt. Yhdessä ollaan tehty ja ihan hyvin on mennyt.
Nyt kysytte, että mitä tämä sisältää. Tämä tulee sisältää tämä jakso, niin tämä tulee sisältää tämmöistä sisäpiirivittuilua muun muassa. Se olisi vaikea ollut.
Esimerkiksi. Se on parasta, kun sitä saa julkisesti laittaa.
Niin, mutta pitää aina mielessä, että niin kuin vittuilu on väliä.
Niin se vaan varsinkin Kimin. Mutta täytyy mun sanoa, että siis semmoinen firma, mihin Kimi sijoitti siis omaa rahansa, ja me sijoitettiin rahastosta myös siihen, joka on hieno keissi, niin kyllä sellaisia vaan niin kuin, ihan vaan, niin, mitä mä sanoisin, ihailun näkökulmasta on hienoa olla mukana sellaisessa, että on 4-vuotias firma, ja ensimmäinen vuosi liikevaihto oli 800 tonnia, sitten oli 8 miljoonaa kakkosvuonna, sitten oli 40 miljoonaa, ja sitten oli 120 miljoonaa. Niin on siinä niinku ilo olla mukana, vaikka sä oot vaan siinä
tarjossa. Ihan ok. Saattaisi mahtua meidänkin portfolioon.
Niin. Sinne pitää sitten niinku oikein hetkellä uskaltaa sanoa, niinku ei se ole mikään niinku hidas juna. Et se on aika nopea, että siihen pitää silloin mennä, kun vaan niinku sattuu asemalla olemaan. Mutta onhan sulla, Kimillä on yksi hienoimmista enkelieksiteistä Suomessa, kun sä sijoitit Frameriin. Sehän oli saman tyylinen keissi.
Niin, se oli 1 miljoona ja sitten oli 5 miljoonaa ja sitten oli 15 miljoonaa ja sitten 45 miljoonaa ja 65 miljoonaa ja sitten 105 miljoonaa. Että niinku, et se oli ihan ok.
Se oli sellainen. Mulla oli hauska, mä olin itselle kirjoittanut tänne isolla ylös Frameri, kysy Kimiltä. Niin, mutta se itse on seurannut kanssa Framerin taivalta, niin onhan se ollut hienosti mennyt eteenpäin. Mutta tässä mä haluaisin sen verran myös Kimiltä ja myös Rikulta kysyä tätä asiaa, kun miettii, kun yrityksiä tulee ja siellä on innokkaita nuoria tai kokeneempiakin kavereita ja jos mietitään niitä valuaatioita, millä ne hakee sitä rahoitusta sitten, ja, niin onko kuinka vaikea monilla yrityksillä luopua siitä omistusosuudesta siinä rahoitushetkellä sitten, että kun halutaankin enemmän ja nyt kun mietitään, kun Riku on ollut siellä Leijonan luolassakin mukana. Onko Kimi ollut?
Kimikin.
Mullakin on muistikuva. Mä en katso itse telkkaria, niin mä en unohin sen.
Niin espanjalainen.
Se on aina älykkä ihmisen merkki, että mä en katso telkkaria. Katsot, mä oon niin verkossa ne samat TV-ohjelmat.
No mä en katso verkossakaan. Mulla ei ole Netflixejä eikä HBOta eikä mitään muutakaan. Että mä olen semmoinen, vähän niin kuin mä en tiedä, musta mä kyllästyn siihen asiaan. Mutta kuitenkin niin sanotaan, että kun katsonut joskus aikoinaan noita Leijonaluolla ohjelmia, on se sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia, että kun ne on ollut, tuntunut välillä, että ne on ollut hyvin epätoivoisia monet, että ne on tullut, että ne luopuu vaikka 70-80%, että ne sais nyt vaan sitä rahaa. Eli haetaan sitä vähän niin kuin, että paska housussa, tuu pyyhkimään. Onko näin?
Joo, mutta ei startup-sijoittaja eikä enkeli eikä VC:n tehtävä on niin kuin toimia sosiaalitoimistona. Ja siis jos joku tulee sanoa, että mä haluan antaa firmasta niin vaikka yli puolet jotakin summaa vastaan, niin ei semmoisen kannata lähteä mukaan. Et se on jo niin kuin lähtökohtaisesti menetetty. Et se on niin kuin ammattitermeillä puhutaan down round, eli niin kuin alenevalla tai matalemmalla valuaatiolla tehty kierros, niin juttelin tuossa yhden kollegan kanssa, joka oli siis analysoinut, olikohan se 104 rahoituskierrosta, jossa oli tehty downroundia, ja sanoi, että yksikään niistä ei ollut kannattanut. Että jos joku on kerännyt 10 miljoonaa rahaa ja sitten tekee seuraavaa kierrosta 3 miljoonalla, että haluaa jollakin tavalla pelastaa firman, niin ei siihen kannata lähteä mukaan. Että tämä ei ole kakkosen kyösti hommaa, että tässä ostetaan niin kuin epätoivoisilta halvalla. Vaikka me aina Rikun kanssa ollaankin eri mieltä, että kun tulee tuolla Evli, että mä sanoin, että onpa korkea valuaatio, niin Riku sanoi, että ei me olla halvalla ostamisen bisneksissä, mutta emme myöskään olla kalliilla ostamisen bisneksissä. Pitää ostaa oikealla hinnalla. Eli firma, jolla on tulevaisuus edessä. Ja tulevaisuus on edessä oikealla hinnalla.
Näin se just on, miten Kimi sen sanoi. Että emme niin kuin, jotkut yrittäjät on tietysti voivat olla epätoivoisia siinä, mutta että niin kuin ne on yhdellä tavalla ymmärtäneet väärin sen, mistä siinä on kysymys. Että ei se ole niin, että yrittäjähän on sellainen taho, joka niin kuin vetää sitä firmaa ja on siinä niin kuin merkittävä omistaja. Ja ei se voi niin kääntyä, että Kimi tai minä ollaan sitten yhtäkkiä siinä yrittäjinä. Että sitä se on niin, että sitten sä oot tullut meille töihin. Ja en nyt sitten tarvitse taas maksaa mitään miljoonaa sinne firmaan. Sitten me sanotaan vaan, että tuu meille töihin ja ruvetaan tekemään tätä. Että ei se niin kuin noin päin toimi. Ja sitten pitää myös niin kuin jotenkin hyväksyä se, että niin kuin mä siinä ihan alussa sanoin, että tässä on myös niin kuin ajoituksella ja tuurilla merkitystä. Ja ei niin kuin kannata tuulimyllyjä, että ei kannata itse tähän tapattaa. Että on aina uusia firmoja ja on aina uusia mahdollisuuksia. Ja se, että jos tuntuu, niin kuin se, että se ei vaan niin kuin mitenkään nyt lähde, niin ei ole mikään häpeä sanoa, että hei, että mä kokeilen sitten seuraavaa.
Oasiksella oli aikoinaan kappale, jossa laulettiin, että don't look back in anger. Tulee sellaisia hetkiä, että kannattaa kävellä pois. Ei kannata lähteä mukaan. Se on niin kuin epätoivoista. Ja sitten, jos se yrittäjä saakin sen homman kääntymään, mitä se yleensä ei saa kääntymään, niin ei kannata katsoa niin kuin taaksepäin jotenkin niin kuin surkutellen tai vihassa, että mä en mennyt tuohon mukaan. Koska sijoituskeissit on kuin nelosen ratikka, että jos yhden missään, niin seuraava tulee kohta.
Tuosta tuli mieleen siis hyvin läheisesti oma kokemus Balancionista ja myös siitä tavallaan, miten ajattelu muuttui myös siitä, että kun olin vähän sitä osastoa, että se venää vaikka seinän läpi, mutta tämähän nyt menee. Ja sitten kun se seinä kuitenkaan, sitten sen läpi ei päästy. Ja sitten kuitenkin tietyllä tavalla pelastuttiin vielä siitä pahimmasta mahdollisuudesta, että konkurssista, niin yrittäjällä on ehkä itsellään sellainen aika voimakas vastuuntunto noissa tilanteissa suhteessa sijoittajiin. Mutta se kokemus, mikä mulla tuli siitä, oli, että jokainen sijoittaja siinä porukassa on nykyään todella, no ei nyt hyviä ystäviä voi ehkä sanoa niin voimakkaasti, mutta vastailee puhelimeen ja aina on iloiset keskustelut. Ja se oli mulle ehkä hyvä tätä jakaa myös tässä vähän niin kuin yleisölle, että silloin kun tekee vilpittömästi parhaansa ja niin kuin ei bullshittaa ja pitää hyvän niin kuin avoimen suhteen sijoittajiin, niin vaikka se keissi ei menisi maaliin niin kuin tavoitteen mukaisesti, niin ei tästä maastakaan tarvitse lähteä. Et onhan näitäkin tapauksia ollut, missä on lähdetty, eli on lähdetty vähän niin kuin pakoon sitä epäonnistumista, niin mä oon kyllä ainakin sen ja haluan jakaa kaikille, että ei kannata. Että ihan hyvin on mennyt senkin jälkeen.
Ja tässä pitää sanoa, kun itse valmentaa ihmisiä ja yrittäjiä varsinkin paljon ja ihmismieltä, niin epäonnistumisen pelko varsinkin meillä suomalaisilla on valtavan suuri. Ja se epäonnistumisen pelko saa ihmiset toimimaan tyhmästi. Eli juuri se, että jos mietitään kulttuureissa, niin mehän ollaan ihan samalla tasolla melkein Japanin kanssa tai epäonnistumisen pelon kanssa. Se häpeä, mikä siitä tulee, että jos sä oot yrittäjä ja sä epäonnistut, niin aina voi yrittää toisen kerran. Eli just jos otetaan urheilutermeen, että se, joka korkeutta hyppää ja pyrkii menemään siitä korkeuksista, mistä pääsee aina yli, niin ei se tule koskaan myös sitten menestymään. Ja se on ihan varma asia.
Niin, suurinta vahvuutta joskus olla...
Sano vaan, Kimi.
Niin, että joskus suurinta vahvuutta on se, että on heikko ja luovuttaa. Et mun mielestä niin kuin se, että luovutetaan ja lyödään pihjit pussiin, niin ei ole ollenkaan huono juttu, että itselläkin on pari konkurssia nyt näistä startupeista nyt takana ja epäilemättä niitä tulee lisää, mutta niin se vaan niin, että voitot tehdään hitaasti ja tappiot tehdään nopeasti. Eli mitä nopeammin sä pysyt jonkun epäonnistumisen niin kuin sulkemaan tai lopettamaan tai niin kuin kävelemään sitä pois tai yhdessä pistämään pussiin, niin sitä nopeammin pääsee niin kuin siihen niin sanotusti tervehtymisprosessiin. En tiedä, miten Balanciossa oli, mutta sen jälkeen, kun päätös on tehty, että joo, että tästä nyt ei tullut mitään ja tämä on pakko niin kuin lyödä niin, kuin, niin sanotusti uksi umpeen, niin sen jälkeen pystyy aloittamaan sen prosessin, että vähän niin kuin viinan kanssa, että ekana lopetetaan juominen ja sitten ruvetaan raitistumaan, eli päästään elämässä eteenpäin. Ja jos todellakin on tehnyt niin, että on tehnyt asiat rehellisesti, yrittänyt parhaansa ja homma ei toiminut, niin so what? Niin vaan kävi. Joskus vaan käy niin, koska käy niin.
Ja tuossa korostuu just se, että ne molempien osapuolten, sen takia se olisi niin hyvä, että molemmat osapuolet, sekä se sijoittaja että tietysti yrittäjä, niin olisi niin kuin ammattimaisia tässä. Että sen takia niin se, että löydät sellaisen sijoittajan, joka on jo ennenkin sijoittanut ja tietää, mistä siinä on kysymys, niin tämäkin on yksi tärkeä. Niin kuin, et, jos vaikka olisi kuinka kokenut yrittäjä ja todella varakas, jos ei ole ikinä tehnyt kasvusijoituksia, niin sitten noi kysymykset, että milloin tämä pitäisi lopettaa, milloin tätä pitäisi jatkaa, niin ne voi olla niin kuin sellaisia, jotka on hankalia. Ja sen takia se ammattimainen niin kuin enkelisijoittaja tai tämä alkuvaiheen sijoittaja on aika hyvä kumppani siinä. Ja sitten taas toisinpäin, niin on se tosi raskasta sijoittajalle, jos se yrittäjä on ihan niin kuin, ei ymmärrä tämän pelin niin kuin sääntöjä yhdellä tavalla. Että ei se ole niin kuin maailmanloppu, että me joudutaan nyt sitten toteamaan, että tämä firma ei menesty. Ja niin kuin ammattimaiset sijoittajat niin kuin kirjaa sen sijoituksen alas ja sitten jatketaan.
Niin, joo, meillä varmaan sitten oli aika ammattimaisia sijoittajia itse asiassa siinä. Osuttiin silleen lankulle ja ehkä se on mun onni ihan henkilökohtaisestikin, mitä en ole koskaan aikaisemmin ajatellut, että siinä oli siinä mun omassa projektissa silloin 2008 tuuriakin sitten, että siellä oli hyvin, myös toteutetaan hyvät ihmiset juttu, että ei tullut sitten perähuuteluita, vaan mentiin tosiaan eteenpäin ja tehty monenlaisia juttuja siinä senkin porukan kanssa sen jälkeen.
Kyllä. Hei, kiitos Kimi.
Ja ammattimainen sijoittaja,
niin kerro vaan, mitä sulla vielä.
Haluan aina viimeisen sanoa, että viimeinen oikeastaan se, että ammattimainen sijoittaja sijoittaa vaan niitä rahoja, mitä se voi hävitä. Se on hyvä pitää mielessä, että ammattimainen sijoittaja, kun sijoittaa johonkin, tai niin kuin minäkin sijoitan, niin mä alaskirjaan sen saman tien. Että jos sitä joskus jotain tulee, niin se on ihan kiva.
Kyllä. Mutta hei, kiitos Kimi. Mä tiedän, että säkin oot kiireinen kaveri, niin ehdit mukaan ja hyvää hei kevään jatkoa ja tsemppiä bisneksiin. Toivotaan, että
hyvää
syntymäpäivää.
No niin, mä avaan toinenkin pullo. Niin.
Sitä samaa koko porukalla.
All right. No niin, hyvä, kiitos. Moi moi.
Hyvä, kiitoksia. Moi moi.
Noin, Kimi oli mukana. Tähän jaksoon voitaisiin loppuun ottaa vielä tämmöinen, kun puhutaan yksityisrahoituksen, niin hyvät ja huonot puolet. Jos mietitään yrittäjän kannalta, mitkä on ne isot plussat ja mitkä on vähän niin kuin ne miinukset? Ja voi vähän niin kuin kertoa siinä, että mihin kohtaan oikeastaan on väärä ottaa se sijoitus tai kierros tehdä ja vähän niin kuin perustella sitä. Riku voi aloittaa.
No, jos aloitetaan tästä ihan jakson alusta, niin kyllä ne hyvät puolet on se, että riskiä eli epävarmuutta niin jaetaan eri pelaajien kesken, niin siitä tulee vaan niin kuin hyvinvointietuja, että kannattaa, mikään riski ei ole niin positiivinen, etteikö sitä kannattaisi jakaa jonkun toisen kanssa, jos se on sun ainoa niin kuin tulo, niin sun kannattaa aina vähän niin kuin sitä jakaa, ja sitten tietysti mitä epävarmempaa, niin sitä enemmän kannattaa yhdellä tavalla jakaa sitä, että kyllä se on niin kuin tärkeää, mutta sitten tietysti toi, mistä Jussi puhui, se, että kasvu tarvitsee myös niin kuin pääomaa, melkein kaikki liiketoimintamallit tarvii niin kuin ihan sen alkupääoman lisäksi sitten kasvaakseen niin voimakkaasti pääomaa ja osat enemmän ja osa vähemmän. Nykyinen maailmahan on sellainen, että ne itse asiassa tarvii hirveän paljon. Et silloin niin kuin, ei niin kauan sitten niin globaalin bisneksen, globaalin jakelukanavan, globaalin niin kuin reachin luominen niin olisi maksanut niin kuin ainakin kymmeniä miljoonia. Ja nyt sä voit niin kuin ikään kuin appinä laittaa sen jakeluun 10 000 000. Et nyt meillä on niin monet asiat on sillä tavalla niin paljon parempia. No sitten jos miettii, mitä ne huonot puolet olisi, tietysti jos business on sellainen, että se ei pyri kasvuun tai ei pyri niin valtavaan kasvuun, niin sittenhän ainakin niin kasvusijoittajille niin ei kannata sellaista kasvusijoittajaa ottaa siihen omistajaksi, joka sitten pyrkii siihen kasvuun. Et teillä pitää olla niin yhtenäinen näkemys siitä, mitä me halutaan tällä firmalla tehdä. Et jos toinen haluaa kasvua ja toinen haluaa varmaa palkkatuloa, niin siitä syntyy varmasti niinku ongelmia. Niitä huonoista puolista, niin tietysti niinku tälleen matemaattisesti ajateltuna, että jos se sun bisnekses oman pääoman tuotto on matala, niin sitten jos se joudut antaa siitä jollekin ulkopuoliselle jotakin, niin joka haluaa siitä korkean tuoton, niin sitten se on sulta niin kuin yhdellä tavalla pois. Jos se sitten taas on korkea oman pääoman tuotto ja se on matalampi se mitä sille toiselle pitää maksaa, niin sitten sä teet niin kuin itselle siitä hyvää. Ja toihan on se matemaattinen, niin kuin, mikä pitäisi ymmärtää, että hei, että paljonkohan toi tarvii niin kuin tuottoa itselleen toi sijoittaja, että se olisi tyytyväinen. Paljon tämä mun firma voi ikinä tuottoa sille tarjota. Ja jos olet alle sen, mun tuottotavoite varmaan on 30% tai 40% noissa business angelin sijoituksissa, niin jos sun tuotto on alle sen, niin ei sun kannata hakea multa sitä rahoitusta. Koska niin, ei sun vaan kannata. Se on vähän niin kuin liian kallista. Mutta sitten taas, jos sä haet niin kuin globaalia menestystä, niin sun on pakko hakea se joltain. Kannattaa sitten hakea se sellaiselta, joka sit parhaiten niin kuin palvelee sun tarkoitusperiä siinä. Yleensä tämä niin kuin ei ole rahakysymys ollenkaan. Rahasta puhutaan ihan liikaa verrattuna siihen. Niin kuin, totta kai raha pitää liikkua siinä, mutta jos siinä on muut asiat kohdalla, niin se raha niin kuin luistaa ihan kuin itsestään.
Mä lainaan tota. Toi on niin meidän ideologia myöskin, että mä tiedän sen, kun mä oon itse ollut hakemassa omalle startupille esimerkiksi rahoitusta tai näin, niin se perspektiiviero siihen, mitä me tehdään tällä hetkellä, on siinä, että nyt esimerkiksi tässä tänään yhden portfoliofirman rahoituskierros on käynnissä ja siellä kävi hallituksessa vähän juttelemassa, missä mennään, niin mä sanoin, että aloitin sen, että onneksi olkoon, että omistat tätä yhtiötä. Ja sitten sanoin, että mä teen niin kuin käsin poiminnalla teille. Mä etsin vain parhaita sijoittajia tähän. Mulla menee aikaa enemmän, mutta ei tarvitse niin kuin miettiä sitä tavalla, että tuleeko se vai eikö. Mä haluan vain oikeat tyypit sinne sen taakse. Ja sitten kun taas olit itse siellä toisella puolella, se yrittäjä, joka haki sitä rahoitusta, niin oli ihan niin kuin, ei oikeastaan nähnyt sitä noin, vaan että on niin kuin paniikki, paine pikkusen siitä, että vitsi, rahat pitäisi saada kasaan ja oikeastaan sillä ei ollut niin väliä, että keneltä ja näin poispäin. Tässä on sellainen perspektiiviero, mitä me pystytään tuomaan noille startupille, että on ihan rauhassa, että teillä on niin hyvä firma, että kyllä tänne löytyy rahoittajat. Ja sitten, mikä liittyy tähän, että mikä on niin kuin huono ja hyvä yksityisessä rahassa. Mun mielestä yksityinen raha on silloin hyvä, kun siinä on paljon muutakin kuin rahaa, eli todella tulee sitä osaamista mukana ja semmoisia ihmisiä, jotka auttaa sitä yrittäjää niin kuin strategiatyössä ja avaamaan just ovia ja verkostoja ja näin poispäin, tämä osaamispuoli. Sitten taas niin kuin yksi näkökulma siitä, että mikä on huonoa, niin onhan se toisaalta niinkin, että jos esimerkiksi on raskasta tuotekehitystä vaativa kokonaisuus ennen go-to-market-vaihetta esimerkiksi näin poispäin, niin esimerkiksi julkisen rahoituksen mahdollisuus kannattaa maksimoida ja käyttää, plus että pääsisi siihen vaiheeseen, että olisi esimerkiksi vähän evidenssiä siitä product-market-fitistä tulee tämmöisiä rahoitustermejä, mutta siis siitä, että asiakkaat jo alkaa haluta sitä sun juttua ja alkaa maksaa sulle ja näin poispäin, ennen kuin mennään yksityistä rahoitusta niin kuin hakemaan. Että jos pystyy niin kuin sillä ikään kuin friends, fools, family -vaiheella yhdistettynä julkiseen rahoitukseen viemään sen yrityksen siihen vaiheeseen, että enkelitkin alkaa niin kuin soitella ovikelloa, niin silloin taas menee niin, että tavallaan se, koska jos puhutaan tällaista globaalista kasvutarinasta, niin niiden haaste saattaa tulla, jos menetetään liian iso omistusosuus liian aikaisin niin kuin firman ulkopuolelle, niin siinä on semmoista haastetta, että esimerkiksi VCT ei tykkää sellaisista firmoista. Ne haluaa ikään kuin, toinen mitä mä sanoisin, että älkää sosiaalidemokratisoitko teidän omistusrakennetta liikaa. Semmoinen virhe mun mielestä usein tehdään, että kun 5 kaveria perustaa firman, niin laitetaan kaikille 20%. Ja mä oon puhunut sellaisesta ajatuksesta, että diskontatkaa jokaisen perustajan arvo exit-hetkellä. Että mitä ne tavallaan ne hahmot toi mukanaan. Joskus se voi olla, että se yksi niistä 5 oli vaikka, no mä en nyt ala ammatteja tähän listaamaan, mutta semmoinen, jonka merkitys sitten 5 vuoden päästä ei ollut enää oikeastaan mitään, että sitä saa ostettua, sitä niin kuin osaamista jostain ihan niin kuin muualtakin. Eli tavallaan näiden avainhahmojen pitäisi ymmärtää ja tunnistaa ja oma arvonsa ja se, että sitä omistusta ei pirstaloita siinä alkuvaiheessa liikaa. Ja tässä kohtaa sitten, jos on pahimmillaan tilanne, että se kummin kaima oli sitten
bisnesenkeli ja sitten se neuvotteli vielä semmoisen diilin, missä se repii sitä firmasta heti 40% päältä, niin se ei näytä hyvältä sitten myöhemmässä vaiheessa. Et huolellisuutta tuossa.
All right, herrat. On aika laittaa ensimmäinen jakso pakettiin. Me tullaan jatkamaan samalla kolmikolla Rikun ja Jussin kanssa myös seuraavassa jaksossa, ja teema tulee olemaan edelleen yksityinen rahoitus, mutta tullaan keskittymään enemmän siihen, että mistä, mihin ja miten sitä yksityistä rahoitusta tullaan saamaan. Mä haluan kiittää kaikkia, jotka jaksoivat kuunnella tämän jakson loppuun. Ottakaa LinkedInissä seurantaan Liquido Ventures ja käykää kommentoimassa ja antamassa palautetta tästä podcastista. Ja lopuksi vielä haluan toivottaa juuri sinulle rohkeutta, rauhaa ja rakkautta tähän kevääseen ja poikkeukselliseen vuoteen.